sol tanayda aşşavadın valyuta alış-çalış nokotlarında dolların satudan ayrılanına bir hepte çemes vaqt bolla. Bu yağday yurtta daşar yurtlardan getirilen haritların bahasına möçörünü təsir yetirdi mi?
Hava zehrası dolların satudan ayrılma bilen bazarlarda, nırhlarda bir nere tapavut beriyen de göze iyiler. Şu esasanın senarı taritlerinde bakaların kımmatlandığını görse bolya bazarlarda. Ha, misal için, yani altın asır fevda bazarında kompüter dikin masyalarının esasanın şoların has bakası tapavut ettiyen de göze iyiler. Şolar eğer de senarı taritlerini şu dolar bilen satyan adamlara yüzlenen vaxtında olur şu dollar bilen alsak bolsa, dollar bersen öňkü bahasy diýip aýtýarlar. Mysal üçin, bir marka tikilmesin 3350 dollara uzalyp berilýän bolsa, häzirem şol 3350 dollara berilýär şol. Ýöne mana tasawyna geçeninde, şol odan 11600 manatlyk tikilmesini 15000 manat täzir bermeli. Eberde uzal 15200 manata duran dikilmesini häzir 17000 manata satýar diýip, näşular ýalak dikilmeslerinde bahalaryň galandygy äsgär görünýär. Beýle ki hala dinliklerde datlarda da şol biraz duýulýar. Onuň soňra näşi matalarda elin esiklerde biraz duýulýar. Glüpek diýen matany uzal bir ýemligi 170 manatdy. Häzir şol bazarda 190 manata berilýär. Onun men haşun adatlyk söwda adarna barıp gördüm. Şonda odan 8 manatlyk karameller häzir 9 manatdan. Onun şu yumurta, bir han yumurtanyň bahasy 30 tenge, häzir şol 33 tenge bolupdyr. Onun esasan şu kiwide hem de armatda bahanyň galanda görnýär. Kiwiler odan 1 kilosu 4-5 manatdy, häzir şol 6 manat. Armatlar 7 manatlyk armatlar 8 manatdan kilosy.
Soltanayda haritlaryň möçörünün adalandygy barada bir gödeýilen ara tapawut bamy?
Yok, haritlar yeterlik görünýär bazarda. Mysal üçin plandat yok diýip aýlanyp gören adam yok. Men ölümem terettim. Şol haýsy harit gerek bolsa göwönümlerde hä, şol duýulanok. Onuň şu ýa-ni alternatif söwda bazarynda da haritler öňkü haritler bar. Haýsy hariti teresen şol öňkü giýen dükanlaryňa giýersen şol adlar Hatçılık edin o kaderlikçi haritler var. Yönüş olun haşı bahasında tapavut beriye.
Enne Sultanay da haritlerin gımmatlama var edi yaşayıcılar neme pikirdi olur bu var edi neme diyerler.
Enne şu yaşayıcılar ile sohbettes bulanında şu haritlerin gımmatlamağına karasya ilat kötçülüğü. Tebari doların eyyem satudan ayrılığına bir hepte boldi. Onun son ilat şu at bir haritlerin odaldan bar olan Ätiyaslyk zapaslary intak utaranok da bir hepde 10 günde zapas haritler bar. Satıcılarda şun üçin edil şu at duyulmasa da halk köpçülü şundan ätiyaz etdiler ha. Yine bir hepteden 10 günden ya bir aydan intak zapaslar ütkar bahalar kalır ya da haritlerin kıtılmağım ahmal sebebi indi doların ünkiyalık açık katılmayanlığı her yerini yetirir. Elbette halka olur, yönüki halka olur diyen yalak, şular yalak fikirler var adamlarda.
Sultanay'da aşşavattan gepleşimi dağıtlaşıp beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ aman İslam.